Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាការកសាងតំបន់កាហ្សាឡើងវិញអាចត្រូវចំណាយពី40ទៅ50ពាន់លានដុល្លារការឈ្នះរង្វាន់ធំឆ្នោត Powerball ធ្វើឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើជាតិសាសន៍យូមៀននៅក្នុងអាមេរិកអ្នកវិភាគលើកឡើងថាអាស៊ានត្រូវតែក្លាហានពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរូបសំណាកដែលសេសសល់ក្រោយការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្លេអែនៅក្នុងទីក្រុង Hiroshima ស្ថិតនៅសង្កាត់ Manhattan នៃទីក្រុង New York តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែឧសភាថាក្រៅពីសម្លាប់មនុស្សសង្គ្រាមក៏បានធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះដើរថយក្រោយឧទាហរណ៍ការកសាងតំបន់កាហ្សាឡើងវិញនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំអ្នកស្រី Margaret Bishia រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែឧសភាថាសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សាបានធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះដើរថយក្រោយ40ឆ្នាំហើយការកសាងតំបន់កាហ្សាឡើងវិញនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកអាប់ដាឡាអាល់ដាដារីនាយកការិយាល័យកម្មវិធីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់នៃរដ្ឋអារ៉ាប់បាននិយាយថាកម្មវិធីស្ដារឡើងដំបូងរយៈពេល3ឆ្នាំគឺដើម្បីនាំប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនរាប់សែននាក់ត្រឡប់ទៅស្នាក់នៅកន្លែងបដិសន្ធក្នុងទីតាំងដើមរបស់ពួកគេដោយមានការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ទូលំទូលាយនិងត្រូវចំណាយចន្លោះពី2ទៅ3ពាន់លានដុល្លារបើយោងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់យើងការកសាងកាហ្សាលើវិញជារួមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវចំណាយយ៉ាងហោចណាស់ចន្លោះពី40ទៅ50ពាន់លានដុល្លារលោកដាដារីបាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានពីទីក្រុងអាម៉ាន់ប្រទេសសូដានីជាកន្លែងដែលលោកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្របាយការរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមដោយសារសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ដែលជិតឈានដល់រយៈពេល7ខែនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាចំនួននេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនស្លាប់យ៉ាងច្រើនដោយមនុស្សជាង 34,000 នាក់បានស្លាប់និងជិត 78,000 នាក់បានរងរបួសនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលនៃតំបន់កាហ្សារបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសមានយ៉ាងហោចណាស់ 5% នៃប្រជាជននៅកាហ្សាក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅថ្ងៃទី7ខែតុលានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1,200នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង250នាក់ត្រូវបានចាប់ពង្រត់ជាង30នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវឃុំឃាំងត្រូវបានគេជឿថាបានស្លាប់ហើយការប្រយុទ្ធគ្នាបានកំទេចតំបន់កាហ្សាភាគច្រើនដោយបានបំផ្លាញលំនៅឋានប្រមាណ370,000ខ្នងនិង 9% នៃអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាសំបីក្នុងការស្ដារល្បឿនលឿនបំផុតក៏ត្រូវចំណាយពេល16ឆ្នាំគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2040ដើម្បីសាងសង់ឡើងវិញនៅផ្ទះដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយមិនចាំបាច់ជួសជុលផ្ទះដែលខូចខាតនោះទេរបាយការណ៍បាននិយាយថាប្រសិនបើពេលវេលានៃការកសាងឡើងវិញអនុវត្តតាមលំនាំដូចគ្នាពេលបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមឆ្នាំ2014និង2021រវាងក្រុមហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលគេត្រូវការពេលវេលាប្រហែល80ឆ្នាំដើម្បីសាងសង់ឡើងវិញផ្ទះដែលត្រូវបានបំផ្លាញការវិលទៅកម្រិតឆ្នាំ1980លោកដាដារីបាននិយាយថាការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់កាហ្សារយៈពេល40ឆ្នាំត្រូវបានបាត់បង់ដែលស្មើនឹងការវិនិយោគជិត50,000,000,000ដុល្លារលោកបានមានប្រសាសន៍ថានោះមានន័យថាកម្រិតនៃការអប់រំនិងអក្ខរកម្មនឹងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះប៉ុន្តែតាមការវិភាគរបស់យើងអ្វីដែលធ្ងន់ជាងនេះគឺថាផលប៉ះពាល់នៃចំនួននេះនឹងនៅជាមួយយើងរយៈពេលយូរលុះត្រាតែយើងដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សសាលារៀនបណ្ដោះអាសន្នការថែទាំសុខភាពបណ្ដោះអាសន្នជំនួយផ្លូវចិត្តសង្គមដល់ប្រជាជន និងផ្ដល់សេវាមូលដ្ឋានឡើងវិញដូចជាទឹកអនាម័យនិងអគ្គិសនីជាដើមគណៈជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនគ្រប់រូបរងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនរបាយការណ៍បានរកឃើញថាប្រជាជនបណ្ដាកណ្ដាលរងផលប៉ះពាល់ច្រើនបំផុតប្រសិនបើសង្គ្រាមនៅតែបន្តរហូតដល់ខែកក្កដាវានឹងនាំឲ្យប្រជាជនបណ្ដាកណ្ដាលមួយភាគធំស្ថិតក្រោមខ្សែបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រដោយបង្កើនចំនួនប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដែលត្រាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រមានចំនួនសរុបដល់ទៅ3លាន3សែននាក់ឬលើស 60% នៃចំនួនប្រជាជនទាំងអស់កំណើនផលិតផលសរុបរបស់ប៉ាឡេស្ទីនក៏រងការប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមគឺបានធ្លាក់ចុះពី 25% ឬជិត 7,000 ដុល្លារលោកដាដារីបាននិយាយថាការខាត់បងអាចឈានដល់ 26% ប្រសិនបើសង្គ្រាមនៅតែបន្តរហូតដល់ខែកក្កដាពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋម៉ាសាស៊ូសិតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាតិសាសន៍យូមានដែលធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1994បានឈ្នះប្រាក់រង្វាន់ធំរបស់ឆ្នោត Powerball កាលពីដើមខែមេសាការឈ្នះរង្វាន់ធំរបស់ឆ្នោត Powerball នេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សទូទៅស្គាល់ជាតិសាសន៍យូមានតែគេមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាតិសាសន៍នេះមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនហើយពួកគេភាគច្រើនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសឡាវបានចាក់ចេញពីប្រទេសឡាវទៅកាន់ប្រទេសថៃនិងបន្តមកបានទៅតាំងទីលំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយសង្គ្រាមវៀតណាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកឆេងសេផានដែលពាក់ខ្សែឈៀងពណ៌ខៀវដោយចែងចាំងដែលលម្អដោយអក្សរ Yumin USA បានញញឹមប្រឹមប្រិយនៅពេលលោកលើកផ្ទាំងមូលប្រតិញ្ញាបត្រធនាគារដ៏ធំមួយដែលមានទឹកប្រាក់1300លានដុល្លារនៅពីលើក្បាលរបស់លោកនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សំណាងរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យ46ឆ្នាំរូបនេះនៅក្នុងការឈ្នះរង្វាន់ធំរបស់ឆ្នោត Powerball នៅក្នុងរដ្ឋ Oregon កាលពីដើមខែមេសាបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់លោកលោកបានសម្រេចយករង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធសរុបតែម្ដងក្នុងចំនួន422លានដុល្លារបន្ទាប់ពីបង់ពន្ធរួចដែលលោកនិងភរិយារបស់លោកនឹងចែកជាមួយនឹងមិត្តភក្តិម្នាក់ការឈ្នះរង្វាន់ធំរបស់ឆ្នោត Powerball នេះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សទូទៅស្គាល់អំពីជាតិសាសន៍យូមានផងដែរជាតិសាសន៍នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះមានប្រភពមកពីប្រទេសចិនដែលពួកគេភាគច្រើនបានចាក់ចេញពីប្រទេសឡាវទៅកាន់ប្រទេសថៃនឹងបន្តមកបានទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅសង្គ្រាមវៀតណាមលោកសេផានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសានៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលឆ្នោត Powerball ក្នុងរដ្ឋ Oregon ថាខ្ញុំកើតនៅក្នុងប្រទេសឡាវប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាជនជាតិឡាវទេខ្ញុំជាជាតិសាសន៍យូមៀននៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលឆ្នោត Powerball នោះអត្តសញ្ញាណរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកឈ្នះមួយរូបនៅរង្វាន់ធំរបស់ឆ្នោតនេះត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រើសរើសជាតិសាសន៍យូមៀននៅប្រទេសឡាវដែលពួកគេភាគច្រើនគឺជាកសិករធ្វើស្រែចម្ការសម្រាប់តែចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឲ្យចូលប្រឡូកនៅក្នុងសង្គ្រាមទ័ពព្រៃនិងឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់និងឆ្លូបយកការដើម្បីបង្អាក់ផ្លូវលំហូរជីមីងដែលវៀតណាមខាងជើងបានប្រើដើម្បីបញ្ជូនទ័ពនិងអាវុធកាត់តាមប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាចូលទៅកាន់វៀតណាមខាងត្បូងនៅក្រៅសង្គ្រាមវៀតណាមក៏ដូចជាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅឡាវដែលនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលឡាវដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដួលរលំនៅក្នុងឆ្នាំ1975ជាតិសាសន៍យូមានរាប់ពាន់នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនគេចចេញពីការសងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសថ្មីរបស់ឡាវពួកគេបានភៀសខ្លួនដោយថ្មើរជើងកាត់តាមព្រៃនិងបន្តមកបានឆ្លងទន្លេមេគង្គចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបយងតាមប្រវត្តិដែលបង្ហោះនៅលើ website របស់អង្គការសេវាសហគមន៍ជាតិសាសន៍យូមៀននៅក្នុងទីក្រុង Sacramento រដ្ឋ California ជាតិសាសន៍យូមៀនជាង 70% នៅក្នុងប្រទេសឡាវបានចាក់ចេញហើយពួកគេជាច្រើនបានទៅដល់ជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្រុមដំបងបានធ្វើដំណើរទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងទសវត្ស1970ហើយភាគច្រើនបានតាំងទីរស់នៅតាមបណ្ដារដ្ឋជាប់ឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកជាតិសាសន៍យូមៀនមានប្រពៃណីវប្បធម៌ជ្រាលជ្រៅផ្នែកនិទានរឿងតម្បាញដេប៉ានិងការធ្វើគ្រឿងអលង្ការ ប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនដំបងឡើយមានការលំបាកក្នុងការសម្របខ្លួនទៅក្នុងការរស់នៅបែបបច្ចឹមប្រទេសដោយសារតែភាពខុសគ្នាផ្នែកវប្បធម៌និងភាសាក៏ដូចជាកង្វះការអប់រំផ្លូវការឥឡូវនេះគេឃើញមានជាតិសាសន៍យូរមានរាប់ម៉ឺនអ្នករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយភាគច្រើនបានចូលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យឬចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មពួកគេភាគច្រើនបានបដូរជំនឿពីវិញ្ញាណនិយមទៅសាសនាគ្រឹះគេឃើញមានសហគមន៍យូរមានដ៏ធំគួរសមនៅក្នុងទីក្រុង Portland និងតំបន់ជាយក្រុងនេះក្នុងរដ្ឋ Oregon ដោយមានវត្តព្រះពុទ្ធសាសនានិងវិហារគ្រឹះសាសនាអង្គការសកម្មនានាផ្នែកកិច្ចការសង្គមនិងហាងអាជីវកម្មនិងភោជនីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងលោក Helton ប្រធានសមាគមយូមៀននៃរដ្ឋ Oregon បានមកដល់ទីក្រុង Portland ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកាលពីឆ្នាំ1980ដែលនៅពេលនោះលោកមានអាយុ3ឆ្នាំឥឡូវនេះលោកកំពុងឈរឈ្មោះសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឪពុករបស់លោកនិងពូរបស់លោកបានជួយកងទ័ពអាមេរិកកាំងនៅក្នុងប្រទេសឡាវក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមហើយលោកបានកើតនៅពេលម្ដាយរបស់លោករត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃលោកThurn បាននិយាយថាជាតិសាសន៍យូមានភាគច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រវត្តិស្រដៀងនេះហើយការឈ្នះឆ្នោត Powerball របស់លោក Sepha នេះបានបំភ្លឺផ្លូវនៃជីវិតថ្មីដែលពួកគេបានចាប់យកនៅក្នុងរដ្ឋ Oregon និងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្រៅរឿងរ៉ាវតក់ស្លុតដូចនេះលោកThurn ថាលោកស្គាល់អ្នកឈ្នះឆ្នោត Powerball ទាំង3នាក់នេះលោកThurn បាននិយាយនៅពេលអង្គុយនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានរបស់ពូរបស់លោកនៅក្នុងក្រុង Troutdale ជាក្រុង Portland ថាខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំវាគឺលើសពីលុយទៅទៀតយើងបានមកទីនេះតាំងពីចុងទសវត្ស1970ម្ល៉េះប៉ុន្តែគេមិនសូវស្គាល់ពួកយើងទេលោកបានបន្ថែមថាចំណាប់អារម្មណ៍ដែលយើងបានទទួលនេះគឺថាមនុស្សចាប់អារម្មណ៍លើសហគមន៍របស់ពួកយើងនិងចង់ដឹងថាពួកយើងជានរណានិងមកពីណាគឺវាពិសេសអស្ចារ្យដូចគ្នាលោកសេផានបាននិយាយថាលោកបានកើតនៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងបានផ្លាស់ទៅប្រទេសថៃនៅក្នុងឆ្នាំ1987មុនពេលធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1994លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាល័យនៅក្នុងឆ្នាំ1996និងបានរស់នៅក្នុងទីក្រុង Portland អស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយលោកធ្វើការជាយន្តការីនៅក្រុមហ៊ុនដែនអវកាសមួយលោកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាថាលោកមានជំងឺមហារីករយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយនឹងទើបតែបានព្យាបាលដោយចាក់គីមីមួយលើកទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុននឹងតែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំនឹងអាចផ្គត់ផ្គង់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនិងសុខភាពរបស់ខ្ញុំលោកបានបន្ថែមថាលោកនឹងស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតល្អសម្រាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកសេហ្វានបានទិញសិលឹកឆ្នោត Powerball ដែលឈ្នះរង្វាន់ធំនេះកាលពីដើមខែមេសានៅហាងទំនិញ Plate Pantry ក្នុងទីក្រុង Portland រង្វាន់របស់ឆ្នោត Powerball នេះបានកើនដល់ចំនួន $1,300,000នេះបន្ទាប់ពីมันមានអ្នកឈ្នះអស់រយៈពេលជាង3ខែក្រុមហ៊ុនឆ្នោតផ្សងសំណាងរដ្ឋ Oregon ថ្លែងថាខ្លួនបានឆ្លងកាត់ដំណើរការសន្តិសុខមុននឹងប្រកាសអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលត្រូវចេញមកទទួលយករង្វាន់ធំនេះនៅក្រោមច្បាប់រដ្ឋ Oregon ដោយមានករណីលើកលែងតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះអ្នកឈ្នះឆ្នោតមិនអាចសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានទេអ្នកឈ្នះឆ្នោតមានរយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងការប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតរង្វាន់ធំនេះមានតម្លៃជាសាច់ប្រាក់ចំនួន$621,000,000មុនពេលកាត់ពន្ធប្រសិនបើអ្នកឈ្នះសម្រេចជ្រើសយកចំនួនសរុបតែម្ដងជាជាងការទទួលបានប្រាក់ជាប្រចាំសម្រាប់រយៈពេល30ឆ្នាំប្រាក់រង្វាន់នេះត្រូវតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់រដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Oregon ប្រាក់រង្វាន់ចំនួន$1,300,000នេះគឺជាប្រាក់រង្វាន់ធំបំផុតទី4របស់ឆ្នោត Powerball នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាប្រាក់រង្វាន់ធំបំផុតទី8ក្នុងចំណោមឆ្នោតផ្សងសំណាងធំៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបញ្ជាក់តាមក្រុមហ៊ុនឆ្នោតផ្សងសំណាងរដ្ឋ Oregon ប្រាក់រង្វាន់ធំបំផុតរបស់ឆ្នោតផ្សងសំណាងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់ត្រូវបានឈ្នះគឺចំនួន$2,400,000នៅក្នុងរដ្ឋ California កាលពីឆ្នាំ2022ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជាតិសាសភីតិចនិងកងកម្លាំងការពារប្រជាជនរបស់រដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងដែលបានប្រយុទ្ធនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងដែនដីនិងរដ្ឋរបស់ជាតិសាសភីតិចភាគច្រើនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារស្ថានភាពវិវត្តនេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាអាស៊ានត្រូវតែក្លាហានក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងជួយបង្កើតឡើងវិញនៃការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលជាផ្នែកមួយនៃធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានខ្លួនឯង លោកលូកហាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងមេសុតប្រទេសថៃហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សមាគមអាស៊ានត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ឃើញថាជាប្លុកនយោបាយដ៏ស័ក្តិសមបំផុតមួយក្នុងការចរចារកដំណោះស្រាយសម្រាប់ជម្លោះនៅមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួននេះបានញោមញីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីពេលដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍មីនអុងឡាងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីកាលពីដើមឆ្នាំ2021មកដែលរដ្ឋប្រហារនេះបានបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលប៉ុន្តែកងសង្ស៊ី5ចំណុចសម្រាប់បញ្ចប់វិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអាស៊ានបានស្នើឡើងត្រូវបានអ្នកវិភាគនឹងកងកម្លាំងប្រឆាំងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគ្មានជំនឿទៅលើដោយពួកគេបានអះអាងថាអាស៊ានដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកបានគាំទ្ររបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមនិងធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះភាគីផ្សេងទៀតទាំងអស់នៅក្នុងចំនួននៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះលោក Ross Milosevic អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកហានិភ័យដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាកងសង្ស៊ី5ចំណុចនេះគឺជាការបរាជ័យដ៏គួរឲ្យសង្វេគប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាការបរាជ័យនៅសមរភូមិមិនធ្លាប់មានពីមុនមកកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងការបោះឆ្នោតក្នុងរង្វង់សមាជិកអាស៊ានបានកែប្រែឡើងវិញនូវភាពស្មើគ្នាផ្នែកនយោបាយកងសង្ស៊ី5ចំណុចគឺជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវដើម្បីសន្តិភាពដែលទទូចទាមទារដោយអាស៊ានកងសង្ស៊ីទាំង5ចំណុចនោះមានដូចជាការអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើហិង្សាការសន្តិនិកក្នុងចំណោមភាគីទាំងអស់ការតែងតាំងបេសកជនពិសេសជំនួយមនុស្សធម៌របស់អាស៊ាននិងទស្សនកិច្ចរបស់បេសកជនពិសេសទៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយនឹងភាគីទាំងអស់បន្ទាប់ពីបានប្រយុទ្ធដ៏ជូរចត់ក្នុងរដូវប្រាំងរយៈពេល5ខែក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជាតិសាសភៀតតិចនិងកងកម្លាំងការពារប្រជាជនរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងដែនដីនិងរដ្ឋរបស់ជាតិសាសភៀតតិចស្ទើរតែទាំងអស់និងតំបន់ព្រំដែនរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាជាប់នឹងប្រទេសថៃឡាវចិនឥណ្ឌានិងបង់ក្លាដេសទោះបីជាមានការបាញ់ផ្លោងតាមអាកាសជាបន្តរបស់យោធាក៏ដោយក៏ជាតិសាសការ៉ែននៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់ប្រទេសថៃនិងជាតិសាសឆាននៅភាគខាងជើងប្រទេសជាប់ព្រំដែនជាមួយចិនបានសម្ញែងអំណាចគ្រប់គ្រងនយោបាយលោកមីឡូសេវិចថាជាតិសាសម៉ូនកាឈិននិងអារ៉ាខានក៏ធ្វើតាមដូច្នេះដែរការធ្វើដូច្នេះបានធ្វើឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានហុំព័ទ្ធប៉ុន្តែយោធានេះបានពង្រឹងការការពារខ្លួនខ្លាំងក្លានៅក្នុងរង្វង់រដ្ឋភៀកកណ្ដាលប្រទេសនិងនៅគ្រប់គ្រងច្រករបៀងសំខាន់ៗទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ទីក្រុងរងគូនរដ្ឋធានីណៃពីដោនិងទីក្រុងមែនដាឡេលោកមីឡូសេវិចបាននិយាយថាជ័យជំនះនៅសមរភូមិទាំងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យនាយឧត្តមសេនីយ៍នានានៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាព្រឺក្បាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ថែមទាំងធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយអាស៊ានភ័យរន្ធត់ផងដែរលោកបានបន្ថែមថាការបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺនៅក្រុងមីយ៉ាតវ៉ាន់ឌីដែលជាមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនៅព្រំដែនជាប់នឹងក្រុងមេសុតនៃប្រទេសថៃលោកមីឡូសេវិចបានបញ្ជាក់ទៀតថាគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងបន្តរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះឬក៏យ៉ាងណានោះដោយសារតែរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចដួលរលំលឿនជាងការរំពឹងទុកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រទេសថៃនឹងដឹកមុខនៅក្នុងការព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏ពិតប្រាកដមួយសម្រាប់សង្គ្រាមនេះការស្លាប់នឹងការបំភ្លេចបំផ្លាញដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងចំណោមសង្គ្រាមទាំង50ដែលអង្គការ AM Conflict Location and Event Data Project បានតាមដាននៅលើពិភពលោកសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមហិង្សាបំផុតដោយមនុស្សយ៉ាងតិច 50,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាមកដែលក្នុងនោះរួមទាំងជនស៊ីវិល 8,000 នាក់ផងដែរអាស៊ានមានការបែកបាក់គ្នារវាងប្រទេសដែលមានរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសដែលដឹកនាំដោយឯកបកដោយប្រទេសឡាវដែលជាប្រធានអាស៊ានបច្ចុប្បន្ននិងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរារាំងគោលនយោបាយនៃបញ្ហាជាច្រើនដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះរួមទាំងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរលោក Charles Santiago មកពីអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ជាប់ជានិច្ចលើសមាគមអាស៊ាននៅប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗថាទុនជ្រាយជ្រុលលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយធ្វើប្រងើយកន្តើយនឹងស្ថានភាពវេទនារបស់ជនរងគ្រោះរបស់ពួកគេលោកបាននិយាយដូចនេះថាអាស៊ានត្រូវតែមានភាពអង់អាចក្លាហាននិងនាំមុខដោយគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដោយសារឡាវជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិនគិតថារឿងនេះនឹងកើតឡើងនោះទេ ឡាវមិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញសូម្បីតែលើកឡើងនៅអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនោះទេហើយអាស៊ានមិនបានបញ្ជាក់អំពីផែនការរបស់ខ្លួននោះឡើយក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលក្រុងមីយ៉ាតបាឌីបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ក្រុម Karen National Liberation Army នៅថ្ងៃទី10ខែមេសាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់នូវសំណើបើកការចរចាជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអុងឡាំងក្នុងបំណងដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុម Karen National Liberation Army នេះគឺជាក្រុមមួយក្នុងចំណោមក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជាតិសាសភៀតតិចប្រហែល20ដែលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារួមជាមួយនឹងកងកម្លាំងការពារប្រជាជនរបស់រដ្ឋបាលរួបរមជាតិដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងលោកនាយឯកឧត្តមស្នងមីនអងឡាងមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើនេះទេប៉ុន្តែនៅចំទិវាឆ្នាំទី3នៃរដ្ឋប្រហារនេះលោកបានអះអាងម្ដងទៀតថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020មានការលួចបន្លំនិងបានទទូចថាគោលបំណងនយោបាយរបស់លោកគឺនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌និងធានានូវសន្តិភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020នោះគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះអាសនៈជាង 80% នៅក្នុងសភាប្រភពមួយមកពីកងកម្លាំងការពារប្រជាជនរបស់ក្រមប្រឆាំងបាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើជាអ្នកចរចាបានទេដោយសារលោកមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកមីនអងឡាំងប្រភពនេះបានកត់សម្គាល់ថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកមីនអងឡាំងបានហៅខ្លួនឯងថាជាបងប្អូនធរបន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលនៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានប្រភពនេះដែលបដិសេធមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងមិននិយាយជាមួយពួកយើងទេប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសង្ហបុរីគឺអាចទទួលយកបានដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរនេះបានព្យាយាមបញ្ចូលពួកយើងទៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រភពនេះបានបន្ថែមថាដោយសារមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងហ្វីលីពីននិងដោយសារម៉ាឡេស៊ីនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយការចរចាដែលផ្តោតលើឯករាជ្យភាពសម្រាប់រដ្ឋជាតិសាសន៍ភៀតតិចនានាគឺអាចទៅរួចប៉ុន្តែនឹងមិនមានការបញ្ចូលនៅពួកយោធានោះទេលោកសែនជីអាហ្គោយល់ស្របចំពោះរឿងនេះដោយនិយាយថាក្រុមអាស៊ានដែលដឹកនាំដោយម៉ាឡេស៊ីនឹងមានការគាំទ្រពីឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីនិងថៃអាចធ្វើការលើការចរចាបានលោកមីឡូសូវិចបានបញ្ជាក់ថាអាស៊ានអាចផ្តល់នូវលទ្ធផលដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានស្ថិរភាពតាមរយៈការបញ្ជូនកងរក្សាសន្តិភាពនិងធ្វើឲ្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលខុសត្រូវនិងតាមរយៈការជួយបង្កើតឡើងវិញនៃការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលជាផ្នែកមួយនៃធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ានខ្លួនឯងក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីក្រុមមីយ៉ាតវ៉ាឌីបានដួលរលំនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសិទ្ធាថាវិសិនបានផ្ដល់សញ្ញាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដោយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នកំពុងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់កម្លាំងខ្លះហើយនិងថាវាប្រហែលជាដល់ពេលដែលត្រូវតាក់ទងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅពេលក្រោយមករបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសអំពីការផ្ទេរអ្នកស្រីអងសាន់ស៊ូជីនិងអតីតប្រធាននាយកប្តីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកយូវិនមីនពីការដាក់ឃុំនៅពន្ធនាគារទៅការដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះហើយប្រទេសថៃបានបង្កើនការទៀមទាបន្ថែមទៀតដោយអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងពួកគេទាំងស្រុងជាបន្ទាន់កងកម្លាំងការពារប្រជាជនរបស់រដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងនិងក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជាសាសភៀតតិចបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេនឹងមិនចរចាជាមួយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទេដោយបានទទូចឲ្យមានការកាត់ទោសថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោក Michael Martin អ្នកស្រាវជ្រាវក្រៅម៉ោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រ CISS នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពមុនរដ្ឋប្រហារវិញនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺភាគច្រើនមិនអាចទៅរួចនោះទេផ្ទុយមកវិញក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតតិចជាពិសេសជាតិសាសន៍ការ៉ែននិងជាតិសាសន៍ឆាននឹងជំរុញទៅមុខឲ្យមានការបង្កើតរដ្ឋផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនិងរបៀបរៀបរយនយោបាយដែលអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋជាតិសាសន៍ភៀតតិចផ្សេងទៀតទាមទារដូចនេះដែរនិងធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាមានភាពឯកោនិងហុំព័ទ្ធលោកម៉ាទីនបានប្រាប់ VOA ថាសម្រាប់អាស៊ានខ្ញុំគិតថាសំណួរមួយគឺថាតើអាស៊ានអាចបន្តបានយូរកម្រិតណាក្នុងការនិយាយថានឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចានិងបន្តធ្វើការជាមួយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតឬក៏នៅទីបំផុតអាស៊ាននឹងនិយាយថាស្ថានភាពនេះបានឈានមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយវាចប់ហើយវានឹងមិនអាចទៅរួចនោះទេក្នុងការចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយនឹងក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជាតិសាសន៍ភៀតតិចលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជាតិសាសន៍ភៀតតិចបានប្រយុទ្ធដើម្បីឯករាជ្យភាពមិនមែនដើម្បីរបៀបរៀបរយមុនសង្គ្រាមឬក៏ដើម្បីរដ្ឋបាលរួមរំជាតិរបស់ក្រុមប្រឆាំងនោះទេបើទោះបីជាកងកម្លាំងការពារប្រជាជនរបស់រដ្ឋបាលរួមរំជាតិមានកងជីវពលនៅតាមរដ្ឋដែលសម្របសម្រួលជាមួយនឹងក្រុមអង្គការប្រដាប់អាវុធជាតិសាសន៍ភៀតតិចនិងគាំទ្រក្រុមជាតិសាសន៍ភៀតតិចក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសុភាដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ខ្សែភាពយន្ត Hollywood ដ៏ល្បីល្បាញរបស់ផលិតករ Christopher Nolan រៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោក Robert Oppenheimer ដែលគេស្គាល់ថាជាបិតាគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូប៉ុន្តែវត្ថុមួយដែលគេមិនសូវដឹងឮដែលនៅសេសសល់ពីសម័យទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ Manhattan នៃទីក្រុង New York តែស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្ទះរបស់លោក Oppenheimer ធ្លាប់រស់នៅពីតូចអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Eugenie Maslow រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកពូរីស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Robert Oppenheimer ដែលមានរហស្សនាមថាជាបិតាគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូបានកើតនិងបានរស់នៅក្នុងសង្កាត់ Manhattan មួយរយៈនៅផ្ទះលេខ155វិថី Riverside Drive ឬផ្លូវនេះផងដែរក៏ជាកន្លែងតម្កល់រូបសំណាកពិសេសមួយដែលយកមកពីទីក្រុង Hiroshima ប្រទេសជប៉ុនជាកន្លែងទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2អាចារ្យវិហារព្រះពុទ្ធសាសនាលោក Kurt Wright ថ្លែងថារ
ូបសំណាកនេះត្រូវគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនាំឲ្យរលត់ពណ៌ខ្លះខ្លះនៅផ្នែកខាងក្រោម
រូបសំណាកព្រះសង្ឃជប៉ុន Shinran Shonin ស្ថិតនៅចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រកន្លះពីទីតាំងទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងទីក្រុង Hiroshima គេបានយកមកទីក្រុង New York ក្នុងទសវត្ស1950និងតម្កល់នៅទីនេះជាតំណាងសន្តិភាពពិភពលោក
Late 40s when they started forming the United Nations Japan wanted to have an offering a peace offering
ពេលគេចាប់ផ្ដើមបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅចុងទសវត្ស1940ជប៉ុនចង់ផ្ដល់អំណោយសន្តិភាពឲ្យពលរដ្ឋក្រុង Hiroshima គិតថាវាមានអត្ថន័យសំខាន់ខាងផ្លូវចិត្តដើម្បីបញ្ជូនសំណាកនេះមកអង្គការសហប្រជាជាតិ
ចៃដន្នវិហារព្រះពុទ្ធសាសនានេះស្ថិតនៅលើផ្លូវដែលលោក Oppenheimer ធ្លាប់រស់នៅដែរ
New York we've gotten a lot of interest in the statue because of the release of the movie
មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនលើរូបសំណាកនេះដោយសារខ្សែភាពយន្តនោះខ្ញុំគិតថាវាជាការរំលឹកអំពីការឈឺចាប់និងការថ្លឹងថ្លែងពីភាពស្មើគ្នាមានការភ័យខ្លាចតែក៏មានការសាមគ្គីគ្នាដែរដោយមានមនុស្សមកមើលរូបសំណាកច្រើន
លោករ៉ៃថានេះជានិមិត្តរូបមួយដែលរូបសំណាកនេះស្ថិតនៅជិតផ្ទះបិតាគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនឹងជាការរំលឹកការចងចាំនៅផលប៉ះពាល់ដល់ប្រឡាយមួយដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីទីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.